Семейный огмень. Рубрика брата доминиканина Петра Рудковского.
Дорогие слухачи Ватиканского радио, вітаю вас на черговой передаче з циклу «Сімейний огмінь», у рамках якого ми обмірковуємо теми кохання, суженства і сімейних відносин. Відчуваю потребу тоє сьогодні поясніть на конт тематичної послідовності попередніх передачів, особливо у тих, хто регулярно слухає гэтыя передачі, могло выклікаць здзіўленне або неўразуменне тое, што на паза мінулай перадачы я паабяцаў, што будзе прадоўжана тэма зайздрасці або крэўнасці. А тым часам наступная перадача была прысвечана іншай тэме. Магло скласціся ўражанне, што я забыўся пра свае абяцанні. Хачу пазначыць, што памятаю пра гэтую тэму, і вось меў намер сёння менавіта гэта зрабіць. Але пэўныя знакавыя абставіны схілілі мяне зачапіць іншую тэму. Зараз скажу, якую. Я цяпер знаходжуся ў Польшчы, і акурат у гэтыя дні ідзе падрыхтоўка да дня благаслаўлёнага Яна Паўла II. Гэта мае быць 16 кастрычніка. А сёлета гэты дзень праходзіць пад назвай «Ян Павел II – папа сям'і». Трэба прызнаць, ідэя выдатная, бо тэматыка кахання, сям'і і сужэнства была скразной тэмай пастырскага навучання караля Вайтылы Яна Павла II, але і не толькі пастырскага. Гэта была таксама тэма яго навуковых філасофска-багаслоўскіх даследаванняў. Гэтая ж тэма часта з'яўлялася ў ягонай паэзіі. Таму, думаю, будзе вельмі дарэчы прысвяціць прынамсі адну перадачу з нашага цыклу навучання Яна Павла II на конт сям'і і сужэнства. І цяпер, калі неўзабаве ў суседняй краіне будуць праходзіць пантыфікальныя дні Яна Павла II як папы сям'і, напэўна, выдатная нагода, каб гэта зрабіць. У 1994 годзе папа Ян Павел II напісаў пасланне да сем'яў, у якім на пачатку з пэўнай горычу ён пазначае наступнае: «Нярэдка цяжка бывае стрымацца перад сцвярджэннем, што робіцца ўсё, каб тое, што ёсць заганнай сітуацыі, што супярэчыць праўдзе і любові, паказаць як прымальную і прывабную сітуацыю». Невялічкі каментар з майго боку. Не так даўно мне трапіўся артыкул, азагалоўлены наступным чынам: «Хочаш захаваць маладосць? Перастань захоўваць вернасць сваёй жонцы». Гэта дужа красамоўная ілюстрацыя тэндэнцыі, пра якую з болем гаварыў Ян Павел II. Маральныя заганы, спароджаныя слабасцю або грэшнасцю чалавека, ва ўсе эпохі мелі месца. Але і сёння мы назіраем тэндэнцыю прыпаднесці гэтыя заганы як норму, прычым ангажуючы ў гэта яшчэ і аўтарытэт навукі. Але не будзем тут занадта канцэнтравацца на гэтых сумных момантах нашай эпохі. Тым больш, што і той ліст папы да сем'яў, хоць ён і змяшчае гэты асцерагальны пасус, то ў цэлым ён перапоўнены энтузіязмам і добрай надзеяй у дачыненні да сем'яў. «Ісус Христос злучыўся з сям'ёй, – кажа папа, – і не толькі той адной назарэтанскай, але таксама нейкім чынам з кожнай сям'ёй». Заўважма, якія моцныя гэтыя словы і колькі радаснага зместу яны нясуць у сабе. Падумайма пра нашыя сем'і з усімі праблемамі, клопатамі, цяжкасцямі. А цяпер усвядомім, што Ісус Христос хоча і можа стаць членам нашай конкретной семьи. И тую оздоровляльную моц, якая проявлялась в часе ягоной вандровки по земли, и он может проявить у нашей семьи. Черговая речь, вартая подкресления. Мужчина и жанчина, каже Ян Павел II, это икона Бога. Памятаем с книги «Быття», что Бог створил человека по водре своего образу и подобенства. Этот зворот человек, как в образ и подобенство Бога, чувать досить часто, и мы, певне, добро зим освоены. Але вось Ян Павел II робить тут знаменальное удокладнение, что человек – это икона Бога, але человек не у одособлений, не у своей мужчинской або жаночей самотности, а менавіта у союзе. Мужчина плюс жанчина. Мужчина и жанчина. Злучаные в одно, злучаные любовью. Вось тады, суместно, утворают в образ и подобенство Бога. И еще одна речь, якую не хотелось пропустить с навучания на Павла II, это момент узаемодополнения мужчины и жанчины. Сегодня шмат пустых и неконструктивных спречек ведется вокруг так званых гендерных ролей, вокруг ровности або неровности мужчины и жанчины. Тем часом отказ тут таки. Мужчина и жанчина попросту дополняют одно одного. Папа вельми добра гэта выразил в отнесении до айцовства и материнства. Он каже наступное. Материнство реализуется с допомогой айцовства, а айцовство с допомогой материнства як плод гэтай життядзейнай дваістасці, якою створца адпачатна адарыў чалавечую істоту. Калі прымем вось такую перспектыву, то адпадае пытанне, хто важнейшы, паколькі важнасць мужчыны грунтуецца на важнасці жанчыны у сужэнскім саюзе і наадварот. У рамках гэтай 7-8 хвілінай перадачы, вядома ж, няма шанцаў прадставіць усе ідэі Яна Паўла II на тэму сям'і і шлюбу. І тое, што я цяпер зрабіў, гэта проста прыадчыніў усяго толькі малы фрагментик ягоных ідэяў, пастараўся пры гэтым выдзеліць тыя думкі, ідэі, якія пранізваюць ягонае навучанне. Але, думаю, гэтага будзе дастаткова як бы на старт, каб праняцца гэтым навучаннем Яна Павла II. І на гэтым, бадай што, завершу сённяшнюю перадачу, развітваюся да наступнага спаткання ў эфіры Ватыканскага радыё роўна праз 2 тыдні. Слава Ісусу Христу!
Сямейны агмінь. Рубрыка брата дамініканіна Пятра Рудкоўскага.